Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit, vă spun și astăzi, și mă bucur să fim împreună într-o nouă ediție a emisiunii La bine și la greu. Ca de fiecare dată, alături de mine în studio se află Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bine ai revenit!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Hai să vedem despre ce discutăm astăzi.
Când am vorbit despre infidelitate, am întrebat dacă se poate ierta infidelitatea și mi-ai spus că da, se poate ierta, se poate depăși acest obstacol major care poate apărea, dar este nevoie de doi sfinți.
Corect.
Trecând dincolo de acest aspect extrem de delicat, să-i spunem, iertarea, cred eu, este un ingredient esențial în relația de cuplu. Suntem oameni, ni se întâmplă să greșim și față de colegii noștri, față de șefii noștri, față de părinți, față de prieteni, cu atât mai mult față de partenerul nostru care ne este cel mai aproape și ne este cel mai la îndemână cumva. Însă acest partener al nostru s-a angajat să fie alături de noi la bine și la greu, așa că mă gândesc că ar trebui să treacă repede peste micile greșeli fără să aștepte prea multe scuze. Este așa?
Da.
Intră în fișa postului să treci peste...
Da, e o întrebare foarte delicată asta pe care o pui tu, pentru că cred că odată ce te-ai căsătorit, ți-ai asumat și faptul că va trebui să ierți. Sau îți asumi. Sau ar trebui să-ți asumi. Nu? Ar trebui să fii conștient că nu te căsătorești cu o persoană perfectă și că și dacă te-ai căsătorit cu o persoană perfectă, pentru că tu ești imperfect, tot vei vedea defecțiuni la celălalt. Da? Și când spun asta, mă bazez pe modelul Mântuitorului, care a fost omul perfect. Interesant cum pronunță Pilat la final, iată omul, da? A fost omul perfect, fără greșeală și cu toate acestea, oamenii au găsit greșeli. Da? Deci, același lucru îl putem duce și în cuplu. Chiar dacă te-ai căsătorit cu o persoană ideală, da? Tot va trebui să înveți să ierți, pentru că celălalt va greși ori de câte ori, nu se va comporta așa cum ai vrea tu sau nu va...
Nu se va ridica la așteptările tale.
Da, nu se va conforma, nu va îndeplini așteptările tale. Ținând cont însă că nu te căsătorești cu o persoană perfectă și că nici tu nu ești o persoană perfectă, cred că acest ingredient al iertării este unul pe care ți-l asumi la momentul căsniciei. Îți asumi că va trebui să ierți pe partenerul tău și să fii iertat sau iertată în același timp. Că fără iertare, relația voastră nu ar putea să funcționeze, nu ar putea să meargă foarte departe. S-ar întrerupe relativ repede pentru că ai găsi sau s-ar descoperi suficient de multe motive ca să întrerupi această relație în lipsa iertării.
Aș vrea să pornim cumva discuția noastră de la un mesaj care spune așa. Sunt 15 ani deja de când suntem căsătoriți, însă probleme au fost multe și mai mici și mai mari. La început, soțul meu recunoștea și își cerea mereu scuze atunci când greșea față de mine, prin vorbe sau gesturi care mă nemulțumeau. Într-adevăr, greșelile erau cam multe și cam dese, iar ritualul era același. El greșea, își cerea iertare, iar eu treceam peste. De ceva timp însă nu își mai cere iertare. Mi se pare cumva firesc ca eu să trec peste fără mare tamtam. Ar fi trebuit ca eu să devin imună și să nu mă mai las afectată, pentru că din contră, fiindcă nu își mai cere scuze, parcă mă simt mai rănită, din ce în ce mai tare se simte afectată de aceste vorbe, gesturi, așa cum ne spunea în mesaj.
Vezi, mesajul ăsta pe care l-ai primit, care ne-a fost trimis, mă duce cu gândul la două extreme. Prima extremă este aceea în care doar celălalt partener greșește mult și des. Este o extremă. atunci când, uitându-te la relația voastră, nu ai altceva de spus decât că celălalt greșește sau a greșit în trecut mult și des. E o problemă. E o extremă. E adevărat că unii greșesc mai mult decât alții, dar nu există relație în care doar unul să greșească și celălalt să nu greșească. Și în mesajul ăsta mă intrigă câteva afirmații, da? Chestia asta poate fi o extremă foarte des întâlnită și...
Poate fi o problemă în ochii privitorului?
Poate fi o problemă în ochii privitorului, sigur că da. E clar că extrema asta e cauzată de ceva și acel ceva poate să fie felul acesta de a vedea sau așteptările pe care le ai, știi? Deci asta este o extremă. A doua extremă, care de asemenea mă intrigă din mesajul ăsta, este acest ritual pe care uneori oamenii îl adoptă. Dom'le, greșesc, știu că greșesc, dar eu mă duc și spun că am greșit, recunosc că am greșit și celălalt este dator să mă ierte și ca atare, data viitoare pot să continui să greșesc. Și asta mi se pare un element greșit. Da.
Adică eu continui să fac lucrurile așa cum mă taie capul, având convingerea că îmi voi cere scuze dacă greșesc, iar celălalt cu siguranță va trece peste și lucrurile vor continua
exact.
În ritmul ăsta.
Ambele mi se par extreme. Nu știu care este situația în acest cuplu, dar ascultând mesajul pe care l-ai citit, asta mi-a venit în minte. Că s-ar putea să avem de-a face cu niște extreme, de multe ori atunci când vorbim despre iertare, și că extremele pe care le-am identificat eu ar fi cele pe care le-am prezentat. Adică, domne, eu nu am greșit, eu nu greșesc, eu fac lucrurile perfect, știi? Dacă te uiți la mine, uite, spune tu, cine a greșit în situația asta? De multe ori auzim chestia asta. Asta e un lucru îngrijorător, pentru că atunci e clar că, na, unul este vinovatul de servicii în familia respectivă și trebuie să-și asume că este vinovatul de servicii, ceea ce nu cred că este foarte simplu. Să-ți asumi că toate belelele și necazurile din familie nu merg din cauza ta, știi? Nu te simți confortabil cu lucrul ăsta.
Și să presupunem totuși că situația ar fi așa cum ne este prezentată și unul ar fi responsabil cu greșelile, celălalt cu iertările. Totuși, ne întreabă, ar fi trebuit ca eu să nu mai fiu afectată în timp de greșelile celuilalt, să mă facă nu le văd?
Păi, vezi tu, tocmai întrebarea în sine ascunde o intuiție. Adică celălalt, cel care pune întrebarea, își dă seama că totuși, dacă după 15 ani stai să bagi în seamă toate mărunțișurile, bă, nu cumva am și eu o problemă, știi? Un lucru este cert, că anumite aspecte din relațiile interumane, din orice fel de relații interumane, nu trebuie să fie băgate în seamă și nu tuturor aspectelor trebuie să li se acorde aceeași importanță. Sunt unele lucruri pe care le putem depăși fără niciun fel de probleme. Mai ales dacă stai să te gândești un pic și să ieși din tine, da? Adică, bă, ia uite, bă, iar a greșit. Dacă stai și te gândești că poate omul ăla era obosit, că poate că omul ăla a avut o săptămână dificilă, că poate omul ăla era nemâncat. Nu, ieri după amiază mergeam cu Ari acasă și eram foarte tăcut în mașină. Și Ari m-a întrebat, ai vreo problemă la muncă, ceva? Și a zis, n-am. Am continuat să mergem cu mașina și să tac. Și Ari zice, ești sigur că n-ai nicio problemă la muncă? Că ești foarte tăcut. Și am zis, da, nu, sunt foarte sigur că n-am nicio problemă la muncă. Da, nicio problemă specială. Cele uzuale. Bun, și atunci ea zice, bine, dar de ce ești tăcut? I-a spus, sunt tăcut că n-am mâncat de ieri, de după amiază. Și am trecut 24 de ore mic, că am foame. Și atunci nu prea am chef de nimic. Aș vrea să ajungem acasă și să mănânc atâta tot. Știi? Deci, pot să fie situații de genul ăsta, nu? Și atunci nu stai să le bagi în seamă pe toate, să faci un caz din toate, să ceri o explicație pentru toate, să soliciți o cerere de iertare pentru toate situațiile astea. Suntem oameni, avem limite, nu fiecare are limitele lui. Trebuie mereu și mereu tot să îl pui pe ăla să umble cu carnețelul. Și pentru asta trebuie să ceri iertare, și pentru asta trebuie să ceri iertare, știi? Deci este evident că pe unele trebuie să înveți să le depășești și să le lași așa cum sunt și să nu le bași prea tare, nu dai prea mare importanță, că după aceea arunci totul în aer. Pe de altă parte, Sunt și aspecte care nu pot să fie trecute de fiecare dată cu vederea, nu poți să te faci că nu le-ai văzut sau nu poți să le depășești așa fără să ai măcar o discuție explicativă. Dar opinia mea este că cu cât categoria celor pe care reușești să le depășești și pentru care găsești circumstanțe atenuante în ceea ce îl privește pe celălalt, da? Și nu mai faci discuții. Deci cu cât această listă este mai mare, mai cuprinzătoare, cu atât este mai bine pentru cuplul respectiv. Cu cât nu ierți nimic, adică consider că trebuie să fie făcut un ritual al iertării pentru orice mărunțiș, cu atât e mai dificil pentru cuplul respectiv.
Un alt lucru care mie mi-a atras atenția, ne spune că sunt deja 15 ani de când sunt căsătoriți și că încă de la început au fost probleme mai mici, mai mari, iar ele, din câte observ eu, au fost contorizate, au fost adunate undeva și niciodată, deși spune că ar fi iertat, bag seama că nu a și uitat.
Da,
și au fost cumva, se aduc în discuție și problemele vechi de la început, care, iată, se adună și creează așa o listă lungă, lungă de nemulțumiri.
E, uite, vezi, aici este o chestie foarte interesantă legată de iertare. Pentru că, până la urmă, întrebarea de fond rămâne, ce este iertarea? E doar o afirmație dată iert? Ce este? Până la urmă, iertarea este ceea ce tu îi oferi celuilalt, dezlegându-l de toate ghilimelele de rigoare, datoriile pe care le are față de tine. Da? Și atunci, dacă nu mai are nicio datorie, e de fiecare dată pe zero, dar nu este pe minus. Când iertarea se rezumă la o declarație, te-am iertat, însă datoria este înregistrată undeva, iertarea este incompletă și iertarea nu își atinge obiectivul, nu? Pentru că tu, tot ceea ce ai făcut a fost ca să faci o declarație, dar undeva să bagi în contabilitate această datorie, datorie care n-ar mai fi trebuit să existe, pentru că iertarea tocmai asta presupune ștergerea datoriei, da? Că această datorie înseamnă o reparație financiară, că înseamnă o reparație emoțională, orice, dar e datorie. Tu când spui te iert, înseamnă că ai pus balanța pe zero. Nu? Faptul că după ani de zile te uiți înapoi și spui, da, cam multe datorii s-au înregistrat, unele sunt mai mici și implătibile, altele sunt mai mari și mai greu de plătit, știi? Asta arată că, de fapt, iertarea nu a fost decât o declarație și nimic altceva, adică o declarație golită de conținut.
Doar ai trecut peste, așa cum spune și în mesaj.
Da, cu noduri.
Ai sărit obstacolul, dar obstacolul n-a dispărut. Ce este mai greu? Să fii în postura celui care cere iertare sau în postura celui care trebuie să ierte? Și mă gândesc aici că de multe ori să ceri iertare, nouă ni se pare că este o dovadă de slăbiciune și parcă orgoliul nostru nu prea ne dă voie.
Între cele două ipostaze, a ceri iertare și a acorda iertare, cred că cea mai grea este să o acorzi, nu să o ceri. Da, așa este, de acord cu tine, că de multe ori ezităm în a cere iertare pentru că ni se pare că este o slăbiciune. Însă mi se pare mult mai greu, mult mai greu să acorzi iertarea în sensul a ceea ce vorbeam puțin mai înainte, în sensul ștergerii datoriei. Este teribil pentru că...
Pare că nu e omenește posibil să depășești...
Nu doar că nu este omenește, dar vezi tu... Există acest demon mic, da? Bă, dacă uit, dacă mă tratez ca și când nu s-a întâmplat nimic, nu cumva o să fiu luat de prost și o să repete. Și atunci nu e mai bine să țin acest remember undeva, nu? Care să-mi atragă atenția, să mă port cu anumită rezervă, să am în vedere că s-ar putea repeta, nu?
Și el să știe acest lucru,
exact,
că da, eu n-am uitat.
Exact. Deci, de asta, între cele două, nu spun că a ceri iertare este ușor. Uneori este foarte dificil, mai ales când ai de-a face cu opinia asta, că tu nu greșești niciodată. Ai văzut oameni care niciodată nu greșesc. Eu îi văd pe la muncă. Da? Spui unuia, băi, zic, nu eu. Eu am făcut cum trebuie. Băi, stai mă un pic. Ai făcut o parte din ceea ce trebuia să faci, poate că ai făcut-o cum trebuie, dacă te uiți la imaginea întreagă. Mă, parcă sună și acolo un minus. Nu e adevărat. Nu, eu am făcut cum trebuie. Știi? Oameni cărora le este greu să recunoască că au greșit, că există minusuri și la ei. Pentru ăștia e foarte greu să ceară iertare, nu? Pentru că ei sunt perfecți. Toate lucrurile pe care le fac sunt perfecte, nu? N-ai ce să le reproșezi, este o mândrie. Un aspect cu care ei se mândresc și față de ceilalți și față de propria lor conștiință.
Mai grav față de propria lor conștiință.
Da, dar este, adică, îți dai seama, e greu, îmi dau seama că este pentru astfel de oameni să spună, domne, am greșit, vai de mine, e ca de cerul pe ei. Nu, pentru oameni care consideră că doar celălalt greșește, știi, iar e greu să-și ceri iertare, știi, pentru oameni preocupați, de exemplu, de dreptate. Te duc și pun dreptatea până în pânzele albe, știi, doar ca să demonstrezi că tu ai avut dreptate. Bun, și dacă ai demonstrat că ai avut dreptate, cu ce te-a încălzit? Că ai rămas cu dreptatea și singur, adică tot n-ai rezolvat nimic. Dar pentru astfel de oameni este într-adevăr dificil să ceară iertare. Dar a dezlega pe celălalt, da? Al slobozi de toate datoriile pe care le are, al elibera și al privi ca și când nu ți-a greșit niciodată, n-ai nimic de împărțit cu el. Asta mi se pare mult, mult mai greu, pentru că este acea temere că dacă faci chestia asta, se va repeta. Că celălalt va profita de bunătatea ta, că celălalt va lua acest gest de bunăvoință ca pe un mi se cuvine și că va repeta și vei fi călcat în picioare. Între cele două, mie personal, s-ar putea ca nu toată lumea să fie de acord cu mine, dar între cele două mi se pare că a ierta este mai greu decât a-ți cere iertare. Fără a spune că a-ți cere iertare este un lucru simplu, am spus și câteva motive pentru care eu consider că și a-ți cere iertare este un lucru dificil, dar dacă ar trebui să le ierarhizez, în ordinea asta le-aș spune.
Cum ar trebui să cerem iertare? Astfel încât cel de lângă noi, într-adevăr, să simtă că nu sunt doar niște cuvinte spuse din datoria de a face și acest lucru, ci chiar să simtă că ne pare rău.
Atunci când ceri iertare, cred că mai important decât a spune am greșit, da, este să identifici ce ai greșit. Pentru că uneori este foarte simplu să spui, domne, am greșit când face celălalt o presiune pe tine, așa. Bine, m-am greșit și eu, ce vrei acum? Știi?
Și dacă îl întrebi cu ce ai greșit, s-ar putea să
aici
nu știe
este
să-ți spună.
Aici mi se pare mie că este problema. Adică și cei care iartă și cei care caută iertarea au golit atât de mult de conținut gestul acesta, actul acesta, încât la un moment dat ne trezim aruncând cu afirmații în dreapta și în stânga pe care nimeni nu le crede. Da? Nici cel care cere iertare, nici cel care acordă iertare. Aș cere iertare astfel încât celălalt să fie convins că este o cerere autentică, presupune să numești ceea ce ai greșit. Uite, aici îmi dau seama că a fost scăparea mea sau a fost eroarea mea sau aici a fost elementul pe care nu l-am avut în vedere sau chestii de genul ăsta și numești chestia respectivă. Mi se pare un element capital. Dacă...
Cum de altfel și celălalt, când îți spune că ai greșit, ar trebui să-ți spună unde consideră el că ai greșit.
Nu, cu asta nu-s de acord. Nu, o să vorbim și despre asta.
Tare sunt curioasă de ce.
Da, am să spun de ce nu sunt de acord cu asta. Deci, ca să mă întorc, primul lucru înseamnă să numești și să spui, domne, eu aici am greșit sau aici a fost scăparea mea. La asta nu m-am gândit, asta am pierdut-o din vedere, chestii de genul ăsta și... Să-i arăți celuilalt că nu recunoști că ai greșit doar pentru că s-au făcut presiuni asupra ta și atunci fie din dorința de a curma o discuție, fie din dorința de a scăpa de bătaia de cap, fie din orice alt fel de dorință, da, zici, da, domnule, am greșit. Asta este un element. Și al doilea element, pentru că am spus la început că există o extremă și anume aceea că oamenii cer iertare și repetă greșeala, al doilea element este să nu mai repeți. Da? Că, băi, dacă îți dai seama că acest aspect deranjează și ai conștientizat lucrul acesta, ai verbalizat conștientizarea ta, atunci încearcă să nu mai repeți. În felul ăsta, cel căruia îi se greșește capătă curaj și capătă convingere, nu? Că, într-adevăr, iertarea pe care a acordat-o și-a atins obiectivul și cererea de iertare a fost una autentică. Dar dacă tu spui am greșit pentru ca în următoarea zi să repeți exact același lucru și să mizezi pe faptul că da, dar o să-mi cer iertare, dar o să spun că am greșit, asta nu face altceva decât să slăbească încrederea partenerului sau partenerei.
Și deja a doua, a treia oară nu mai poate fi considerată greșeală.
Exact, atunci ajungem exact la ceea ce spunea mesajul tău și anume, domne, ritualul era acela. Și el greșea, eu spuneam că-l iert și ziceam peste și apoi o lua de la capăt, știi? Deci cam așa văd eu că ar trebui să fie cererea de iertare. În ceea ce privește aspectul ăla cu care n-am fost de acord, cum comunici celuilalt că a greșit? Păi, cei mai mulți comunică celuilalt că a greșit printr-o condamnare la adresa celuilalt, condamnându-l pe celălalt.
Asta dacă ajung să comunice.
Da, dacă ajung, da.
Pentru că,
că de multe ori nici măcar nu se menționează. Dar dacă
se
ajung,
instalează așa o tăcere.
Exact, da, exact.
Enigmatică, da, nimeni nu știe, da, adică doar cel rănit, da, știe de ce tace din gură.
Corect.
Și celălalt tot pune întrebări, mm-hmm, și el zice, dacă nu știi, treaba ta.
Da.
Ar fi trebuit să-ți dai seama până acum.
Dar de cele mai multe ori, comunicarea greșelii se face printr-o condamnare. Tu ai făcut, tu ai dres, tu ai nu știu ce, tu nu știu cum, tu nu știu. Asta este contraproductiv, pentru că orice om care se simte acuzat și condamnat nu va face altceva decât să încerce să se apere. Da? Omul, stai bă, dar nu e așa, dar e parțial adevărat. Adică va fi greu să obții o recunoaștere a greșelii condamnându-l și acuzându-l pe celălalt. Poți să spui ce a stârnit în tine, cum ai fost tu afectat de ceea ce a spus sau ce a făcut celălalt. Și atunci ai mai multe șanse ca celălalt să-și dea seama, pentru că nu-l acuzi. Tu vorbești despre tine și despre trăirile tale. Ca să nu mai vorbesc de faptul că s-ar putea să-l acuze absolut degeaba la un moment dat, că omul să nu fi greșit nici în intenție, să nu fi greșit nici în realizare, ci doar o anumită percepție, o anumită decodificare a comportamentului sau a dialogului să fi fost interpretat de tine într-o manieră negativă, știi?
Cu toate acestea, totuși, îi transmiți sentimentele tale vis-a-vis de anumite acțiuni ale celuilalt, ceea ce, zic eu, este o comunicare sănătoasă, nu-i așa?
Da, da, fii atent. Dacă eu am o parteneră care nu comunică, da? Și mă duc și îi spun așa, tu nu comunici cu mine pentru că ai pe altcineva, am acuzat partenera. Nu știu dacă are sau n-are pe altcineva. Dar mă gândesc eu că dacă n-ar avea, înseamnă că ea vorbește cu cineva. Nu dacă nu mai vorbește cu mine. Nu? Asta e silogie. Dacă vorbește cu cineva, atunci nu simte nevoia să mai vorbească cu mine. Și atunci îi trântesc asta în cap. Bineînțeles că partenera mea va începe să arate că nu e adevărat și să se apere și să-mi demonstreze că n-are pe nimeni. Dacă ea spune, atunci când comunicarea lipsește dintre noi, eu simt că sunt în plus în familia asta, n-am acuzat pe nimeni. Am spus cum mă simt eu. Iar celălalt se gândește dacă poate sau nu poate să facă ceva la capitolul ăsta. Adică celălalt poate să spună, dom'le, într-adevăr îmi dau seama că în ultima perioadă am comunicat mai puțin, însă motivele pentru care am făcut-o sunt următoarele, sau da, este un aspect pe care cred că trebuie să-l îmbunătățesc sau am putea să lucrăm asupra lui. Adică am mai multe șanse să mi-l aduc aproape decât așezându-mă pe o poziție de înfruntare.
Și deja oricum ai deschis mai multe porți spre discuție.
Exact.
Nu ai tranșat tu care este problema de fapt.
Și atunci, deci când spui, tu ai greșit chestia asta, deja l-ai acuzat și l-ai condamnat. Da? Când spui, chestia asta a produs la mine lucrul ăsta, nu-l acuzi pe el. Îl inviți la un dialog, îl inviți la un inventar propriu, mă, hai să vedem.
Aducându-i,
da,
la cunoștință trăirile tale.
Exact, exact. De asta am spus, atunci când ai spus că trebuie să-i comunici și să-i arăți ce a greșit. Nu prea poți să faci chestia asta. Asta o faci cu copiii care sunt mici. Dar și acolo, de la o anumită vârstă, e mai bine să încep să pui niște întrebări pentru ca să realizeze el, să internalizeze el unde este greșeala decât să-i spui, ai greșit chestia asta. Da? Și de la o anumită vârstă, chiar dacă un copil nu ți replică, nu înseamnă că nu gândește și nu înseamnă că în forul lui interior nu poate să nege, nu-ți de acord, exagerezi, știi? Iar de la o vârstă și mai mare, cu siguranță că va vorbi. Deci, de-aia cred că atunci când comunici cuiva că a greșit, comunică-i ce s-a întâmplat cu tine sau cum te-a afectat, nu atât de mult tu ai făcut chestia asta, pentru că celălalt imediat va începe să se apere.
Ar trebui ca înainte de a acorda iertare să pui niște condiții sau iertarea se acordă necondiționat?
Ce condiții ai putea să pui?
Data viitoare, vezi? Când se mai întâmplă.
Uite, aici ajungem
dacă la... Dacă se mai întâmplă.
Aici ajungem la un punct sensibil al discuției, din punctul meu de vedere. Când ierți pe cineva, nu-i faci un hatâr. Asta este marea problemă.
De obicei, această postură a celui care iartă,
da?
Deja pe noi ne urcă cu o treaptă mai sus.
Da, asta ni se pare că da. Că, domne, pentru că ni s-a greșit, avem un ascendent asupra celuilalt, știi? Dar ceea ce vreau să spun este că iertarea nu o acordăm pentru binele sau ca un hatâr făcut celuilalt, ci când ierți, îți faci ție un mare hatâr, un mare bine. Iertarea e pentru tine, nu pentru el. De ce? Pentru că iertarea presupune să-ți ai mintea liberă și trăirile libere în relație cu celălalt. Ca atare, nu cred că ar trebui puse condiții. Ce condiții să pui? Când e vorba de binele tău, de ce ai vrea să pui condiții? Pentru că ție îți faci, nu celuilalt îi faci un bine, ci ție îți faci cel mai mare bine. Că nu stai toată ziua să rumeci nedreptatea sau tratamentul nepotrivit cu care ar trebui să te confrunți.
Cătălin, îți mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru gândurile prezentate astăzi. Dragi prieteni, nu uitați, iertarea înseamnă siguranță și încredere în cuplu, înseamnă bunătate, să fii bun cu tine și cu cel de lângă tine, dar mai presus de toate, nu uitați că totul se poate remedia atunci când ascultăm, înțelegem, conștientizăm, regretăm și iertăm cu adevărat. Eu sunt Ana Maria Sandu, iar în regia tehnică s-a aflat Valentin Bogdan. Până săptămâna viitoare, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță și, bineînțeles, ambii parteneri trebuie să-și dorească și să lupte, să rămână împreună, la bine și la greu.